ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ መምህዳር ክልል ትግራይን ኃላፊ ዘፈር ጸጥታ ክልል ኔትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማለ ሰንበት 27 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ንማዕኸና ዜና ትክልል ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሓይልታት ጸጥታ ትክልል ዝተኸፋፈሉ ኣመራርሓ ህወሓት ኣፈላላዮም ብልዝብ ንምፍታሕ ዝገበርዎ ጻዕሪ ኣይተዓወተን ኢሎም
እቲ ሽግር ፖለቲካዊ ክፍታሕ ዘለዎ ብፖለቲካዊ መገዲ እዩ ብምፅርራግ ክፍታሕ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ሓደ ነቲ ካሊእ ብምውጋድ ክፈትሖ ከም ዘይክእል እዚኣቶም ግምት እቲና ኢና ንፃዕሪ ንገብር ነርና ፃዕሪ ተደጋጋሚ እዩ ነይሩ ምልልስ እዩ ነይሩ ኣፈላላይ ብንካን ሃባ ንምፍታሕ ንምፍታን እዩ ዝግበር ዝነበረ ፃዕሪ እቲ ፃዕሪ ኣይተሳክዐን
እቶም ምክትል ፕሬዚደንት እቲ ልዝብ ዘይተዓወተ ክልቲኦም ጉጅለታት ሕወሓት ተዓወቲ ዝኾንሉ ኣብ ክንዲ ምኽታል እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ንምውጋድ ዝደልዩ ብምዃኖም እዮም ክብሉ ገሊፆም እዮም ካብ ሕዚ ንድሓር ይኣክል ክብባህል ይግባእ ብምባል ብፖለቲካዊ መንገዲ ንክፍታሕ ህዝቢ ፅዕንቶ ክፈጥር ይግባእ ኢሎም እቶም ምክትል ፕሬዚደንት ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ብፅዋን ሊቃነ ጳጳሳት ዘጣየሽዎ ቅዱስ ሲኖዶስ 22 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ኣብ መንጎ መራርሒ ህወሓት ዘሎ ኣፈላላይ ብልዝብ ንምፍታሕ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ገፅ ንገፅ ንክራኸቡ ከምዝገበሩን ፀገሞም ብልዝብ ንምፍታሕ ድማ ቃል ከምዝኣተዉ ገሊፆም ነይሮም በቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዝተጀመረ ልዝብ ኣበይ ከም ዝበፅሐን ካብቶም ሊቃነ ጳጳሳት ንምሕታት ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን እቲ ልዝብ ጠሚቱ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ዝኾኑ ኣይተረዳ ኣሓለፎም መብርህ ንክቡና ብስልኪ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ብተወሳኺ ድማ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ኣብዘይሃቡ ጉባኤ ምክትለ ቦንበር ኮይኖም ዝተመረፁ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብቲ ጉዳይ ሓቲትናዮም ህወሓት ሓደ እዩ ዝተኸፋፈሉ ጉጅለታት የለውን 83 ሚእታዊ ኣባላት ተሳተፍሉ ጉባኤ ዘካየድና ውድብ ኢና እምበር ጉጅለ ይኮናን ጉጅለ እናበልኩም ስለትጠቕሱ ንዓኹም መብርሂ ክንህብ ኣይንደልን ምባል ተዛሪቦም ቅድሚ ሕዚ ኣይተ ኣማኑኤል ህወሓት ጠሚት ይኹን ብዛዕባ መንግስታዊ ስልጣን ዝግበር ልዝብ የለን ብምባል ብኣም ኣይተሸሓት ዝቁፀር ኣባል ዘለዎ ውድብ እዩ ዘለና ካብቲ ውድብ ዝወፁ ሰባት ክምለሱ እንተደልዮም ብመሰረት ኣሰራርሓት ውድብ ናይ የቕሬታ ድብዳብ ብምእታው ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ብምባል ተዛሪቦም ነይሮም ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እውን ብኦም ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት መንግስታዊ ስልጣን ጠሚቱ ዘካይዶ ልዝብ የለን ብምባል ኣብ ምድሓን ህወሓትን ኣፈላላይ መራሕቱን ጠሚቱ ግና ተቀራሪቡ ምዝራብ ከም ዝኽእል ገሊፆም ነይሮም እዮም ብካሊእ ዜና ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ውድባት ዓረና ትግራይ ውድብ ናፅነት ትግራይን ባይቶናን ኪዳን ትጋሩ ንብሄራዊ ድሕነት ምባል ብሓባር ንምስራሕ ስምምዕነት ኣካይዶም ኣብ መንበር ውድብ ዓረና ትግራይ ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሰም
ናይ ትግራይ ናይ ህልውና ናይ ድሕነት ፈተናን መንገድን ዝኾኑ ጉዳያት ብሓባር ንቃለሰሉ መድረኽ እዩ
ኣብ ትግራይ ዝተመረፀ መንግስቲ ክህሉ ምግባር ከም ዝቃለሱ ዝገለፁ እቶም ውድባት ተመዛበልቲ ክምለሱ ግዛኣታዊ መሬት ትግራይ ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበረ ክምለስን ኣብ ስራሕቲ ዕደና ኣለዉ ዝበልዎ ዘረፋ ጠጠው ንምባል ሓይሊ ብምትእኻብ ካብ ዝቃለሱሎም ዛዕባታት ምዃኑ ድማ ተገሊጸሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጊታ ኣፅበሃ መቐለ